Fəaliyyət planından irəli gələn təlim, məlumatlandırma vəzifələrinin icrası üzrə Azərbaycan hökumətinin yox, Avropa Şurasının gördüyü iş olub. Müzakirə Avropa Şurasının özünün gördüyü işdən gedirdi. Xüsusi nümayəndə onu da əlavə etdi ki, Avropa Şurası fəaliyyət planını müxtəlif dövlət qurumları, mülki cəmiyyət nümayəndələri və media qeydləri ilə əməkdaşlıqda həyata keçirib. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, yaxşı mənada radikal demokratik mövqedə duran yerli təşkilatlarla Avropa Şurası, ATƏT kimi beynəlxalq qurumların seçki qabağı vəziyyəti qiymətləndirməsi fərqli olmalıdır. Çünki əgər Avropa Şurası, ATƏT-in İnsan Haqları və Demokratik Təsisatlar Bürosu sərt mövqeyi tutsa, onda indiyə qədər bu yolda öz fəaliyyətlərinin nədən ibarət olmasını izah edə bilməyəcəklər.
İzah edə bilməyəcək ki, Reinsiya Komissiyası nə ilə məşğul idi, seçki məcəlləsinə, azad toplaşma hüququ haqqında qanuna verilən müsləhətlər, hardan meydana çıxıb və s. və ilaxır. Düşünmək olardı ki, son hadisələr Gürcüstan ətrafında baş verməsəydi və digər problemlər bugün önə çıxmasaydı, Azərbaycandakı seçkilərə daha prinsipal və ardıcıl münasibət olardı.
Parlamentin pay sesiyasının ilk iclasında spiker Oktay Əsədovsa beynəlxalq təşkilatların bu seçkilərə ümumiyyətlə yeni yanaşma ilə gəldiyini deyib.
Mən hesab edirəm ki, bir çox beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana hazır reseptlə gəlməyəcəklər, Azərbaycan keçən seçkilərə düzgün, ədalətli qiymət verəcəklər.
Rauf Mirqədirov hesab edir ki, qarşıdakı prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin bu seçkilərin təşkili və digər məsələlərlə bağlı ciddi narazılıqlarının olmaması da beynəlxalq qiymətləndirmənin tonuna təsir edən amildir.
Azərbaycandakı seçki yönlü durumdan beynəlxalq təşkilatların bu durum haqda açıqlamalarından və seçkilən gözləntilərdən İlqar Rəsul danışırdı. Amma bəzi əlamətlər var ki, hətta bu seçkilərdə də dəyişməyib. Məsələn, büdcədə çalışanların maaşları növbəti 25% artımı bu seçkidən öncəyə təsadüf elədi. Eləcə də prezidentin minimum əmək haqqının 25% artırılması fərmanı da. Yəni adamda belə bir təəssürat yarana bilər ki, həm də namizəd olan indiki prezident İlham Əliyev seçki platformasındakı bir vədini artıq yerinə yetirməyə başlayıb. Minimum maaşla istehlak zənbili arasındakı fərqi azaltmaq üçün iki sərəncamla maaşları 50% qaldırıb. Amma dövlətə işləyənlər keçən ayın axırı maaşlarını alanda prezidentin qayğısını ancaq qismən hiss eləyə bildilər. Yəni ancaq 25% artımı aldılar. Artımın qalan 25% necə oldu? Məmurların ləngliyinin güdazına gedib ya heç əvvəlcədən hamı üçün nəzərdə tutulmayıbmış? Aygün Muradxanlının reportajı.
Prezident İlham Əliyev sentyabr ayında minimum əmək haqlarının 60 manatdan 75 manata qaldırılması ilə bağlı sərəncam imzaladı. Bir neçə gün sonra isə orta məktəb müəllimlərinin maaşının 25, ali məktəb müəllimlərinin maaşının isə 50% artırılması ilə bağlı prezident sərəncamları verildi. Bakı məktəblərindən birində müəllimə işləyən Xalidə İbrahimli deyir ki, qabaqlar onların maaşları minimum əmək haqları artırılanda da çoxalırdı. Ancaq indi əmək haqları bir dəfə artıb.
Həmişə amma minimum artanda bizimki də artır. Sərəncam verilmir eyni vaxtda ki, müəllimki də artsın, minimum da artsın. Deyəsə minimum əmək haqları artıb, onda biz də 25% maaş artır. Elan nətər elədilər, onda düşünlər ki, hamıya artırdım. Bu baxalım, 25%. Nə olan şeydir 25%? Alladırlar da.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin plan maliyyə sektorunun müdiri İsmail İsmailov da bu faktı təsdiqləyir. Ancaq o, orta məktəb müəllimlərinin həm də stajlar sinif rəhbərliyinə dəftər yoxlamağa görə maaşının artdığını deyir.
Bunların hər birinə biz ayrı əmək haqqı hesablayırıq. Hər müəllimin özünün dərs yükü var. Hər müəllim özü elə bil ki, dəftər yoxlaması ayrıdır, sinif rəhbərliyi ayrıdır. Yəni biz bunların hər birinə tək-tək hesablayırıq və tək-tək də özlərinə izah eləyir, tarifikasiya veririk.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev də bildirir ki, müəllimlər onların maaş artımı ilə bağlı sərəncamı yanlış başa düşüblər. Müəllimlərin əmək haqlarını tənzimləyən sistem vahid tarif cədvəlidir. Vahid tarif cədvəlindəki rəqəmlər isə minimum əmək haqqı əsasında dəyişir.
Müəllimlər elə bilməsinlər ki, prezident bir dəfə minimum əmək haqqını artırıbsa, ikinci səfər deyəndə ki, büdcə sahəsində çalışanlar, o büdcə sahəsində çalışanları mücərrəş şəkildə göstərilmir sərəncamda. Konkret göstərdi ki, məsələn, büdcədən maliyyələşən filan sahələrdə, mədəniyyət sahəsində maaşlar artırılsın. Ona görə müəllimlərin əmək haqqı bir dəfə nəzərdə tutulub artırmaq. Sadəcə orta məktəb müəllimləri ilə ali məktəb müəllimlərinin əmək haqqı artımının tempində fərq olubdur. Biri 25% artıb, biri 50% artıb.
Məvacib artımı ilə bağlı sərəncamlardan sonra ali məktəblərdə müəllimlərin vəzifə maaşları ilə yanaşı elmi adlara və dərəcələrə görə aldıqları pulun da artacağı xəbəri yayılıb. Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Bayram Hüseynzadə deyir ki, söhbət bir mənalı olaraq vəzifə marşlarından gedir. Yəni bu sərəncam müəllimlərin elmi adlara görə aldıqları əmək haqqında hər hansı dəyişiklik nəzərdə tutmur.
Sərəncamın özündə isə aydınca yazır vəzifə maaşı. Vəzifə maaşının elmi adlara aidiyyatı yoxdur. Onun üçün əlavə sərəncam lazımdır. O da var, mən bildiyimə görə elmi adlara, elmi dərəcələrə görə müəyyən əmək haqqı verilir.
Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə elmi adlar və dərəcələr üzrə əmək haqqlarının artırılması prezidentin müstəsna səlahiyyətidir.
Aygün Muradxanlı seçkidən öncə verilən maaş artımlarının taleyindən danışırdı. Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkiləri haqqında ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytında da ala bilərsiniz. Burada həm seçki ilə bağlı seçkinin durumla bağlı reportajlar, həm də namizədlərlə tanış ola biləcəksiniz və sorğuya da qatıla bilərsiniz. Bu dəfəki sorğumuz belədir ki, 15 oktyabrda kimə səs verəcəksiniz? Sual variantları isə belədir: İlham Əliyevə, başqa namizədə və hələ seçməmişəm və yaxud heç birinə.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Bayaq maaşlardan danışdıq, pul söhbətini yenidə davam etdiririk. Azərbaycan dövlətində çalışanlar 25-30 manatlıq artımların davasını elədiyi bir vaxtda dünya milyardlarla dollardan danışır. Yaranan iqtisadi böhran üzündən. İndi Amerikada danışırlar ki, böhranı aradan qaldırmağa 700 milyard da bəs eləməyəcək. Bundan 2 dəfə çox pul lazımdır. Avropada hələ ki 100 milyardlarla avro ilə canını qurtarmağa çalışır. Rusiyanın itkiləri də artıq 150 milyard dolları keçib. Bütün bunlar azmış kimi Amerika Avropa Asiya birjaları bu gün daha 10% ucuzlaşıb. Və indi bütün dünya gözünü dikib, böyük yetkiliyin liderlərinin Vaşinqtondakı bugünkü görüşünə. Ruzan Ərəş qızının söhbəti.
Amerika prezidenti George Bush xalqa müraciət edib sakit olmağa çağırır. Amma birjalarda qiymətlər elə kəskin düşür ki, sakitlik barədə danışmağın yeri yoxdur. Prosesin qarşısını almaq üçün hökumətlər, mərkəzi banklar neçə gündür çalışır. Britaniya hökuməti 8 ən iri bankın səhmlərini aldığını, maliyyə institutlarına pul vurduğunu elan edib. İspaniya da eyni addımı atıb. Avropa Mərkəzi Bankı faiz dərəcələrini azaltmağa hazır olduğunu bildirib. Amma nəticə yoxdur. Banklar borc vermir, investorlar əl-ayağa düşüb səhmlərini satırlar. Dünən Avropanın Dow Jones indeksi son 5 ildə ilk dəfə olaraq 7% düşüb. Asiya bazarlarında səhmlər 10% ucuzlaşıb. Avropa bazarlarında da qiymətlər qəfildən 5% düşüb. Rusiyada birjaların bağlı saxlanması barədə göstəriş verilib. Yaponiya dünyanın ikinci ən güclü iqtisadiyyatına malik olan ölkədir. Yaponiyanın baş naziri Taro Aso deyib ki, gələcək sarıdan qorxusu böyükdür. Reuters'in Tokyo'daki müxbiri Nasan Laini.
Məncə təhlükəsiz sığınacaq kimi tanınan Yaponiyanın məsələsi demək olar ki, pəncərədən atılıb. Demək istəyirəm ki, Yaponiya iqtisadiyyatı ixracata əsaslanıb. Amerika gerilirsə, ya artıq geriləyibsə, qlobal iqtisadiyyat düşürsə, Yaponiya da düşür.
Down the tubes, then Japan is going down with it.
Bugün böyük yetkililiyin maliyyə nazirləri, bankirləri görüşüb qlobal böhranı müzakirə edirlər. İndi həm də Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu üzvlərinə, yəni 180-dən çox ölkənin maliyyə naziri Vaşinqtondadır. Onlar illik toplantıya yığılıblar. Odur ki, bu həftə sonu Vaşinqton bütün dünyanın diqqət mərkəzində olacaq. Bəzi liderlər hesab edirlər ki, problemin qarşısını almaq üçün əlaqəli şəkildə işləmək lazımdır. Amma analitiklər hansısa birliyin kömək olacağını artıq şübhə edirlər. Çünki indi böhran yaşayan ölkələrin münasibətləri gərginləşib, böhrana görə hamı bir-birini qınayır. Bu günahlandırma oyununa dünən İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi də qoşulub, deyib ki, onun ölkəsində yaranan problemin səbəbkarlarından biri Almaniyadır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, azad iqtisadiyyat, azad dünya lideri kimi Amerikanın etimadına bir dəfəlik zərbə dəydi. İslandiya banklarında milyard yarım dollarlıq səhmləri olan Britaniyanın baş naziri deyib ki, pulu geri almaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcəklər. Ürəyində problem olan İslandiya prezidenti xəstəxanadadır.
Ruzan Nareşqızı, dünyada başlayan iqtisadi böhrandan danışanda Azərbaycanda bəzilərimiz, bu böhran bizə təsir eləməyəcək deyənlərin səmimi qəlbdən inanıb, bizə nə deyə bilərlər? Amma böhran nə qədər çox şey təsir elədiyini anlamaq üçün bu faktlar da yetər. Böhran üzrə neftin qiymətlərindən yanaşı nefti olan tələbat da azalır. Amerika və Avropada böhranın əsas səbəbkarı sayılan mənzil ipotekasının şərtləri və sistemi dəyişmək haqqında ciddi iş gedir. Chelsea futbol klubunun sahibi Roman Abramovic birjalardakı qarışıqlıqlarda 20 milyard dollar itirib, Azərbaycanlı Vaqif Ələkbərov isə 7.2 milyard dollar. Qısası, dünya mətbuatında bugün böhran ən çox yazılan sahədir. Hətta o qədər vacib ki, bəzən nə Azərbaycan, nə Belarusda seçkilər, nə də ki, Ukraynadakı siyasi böhran yada düşmür. Dünya mediasının böhranla bağlı bugün yazdıqlarından İlxan Nəsibli danışır.
Financial Times yazır ki, Amerikanın kredit böhranı Avropaya çatdı. Və Avropa liderləri elan elədilər ki, bir-birlərinə kömək eləyə bilməyəcəklər. Hərə özü öz başını saxlasın. Bu, 1997-ci ildə Asiya böhranı vaxtı Yaponiyanın başnaziri Ryotaro Hashimoto'nun təcili çağırılmış Asiya sammitindəki məşhur çıxışını xatırladır. Hashimoto demişdi ki, Yaponiya bütün Asiyanı xilas eləyə bilməz. Yaponiya yalnız özü-özünü xilas eləyə bilər. Financial Times yazır ki, Avropa Yaponiyanın 10 il əvvəl elədiyi səhvi təkrar eləyir. Qarşılıqlı kömək olmasa böhran dərinləşəcək. Məsələn, İrlandiya yeganə Avropa Birliyi ölkəsidir ki, bütün bank əmanətlərinə 100% təminat verib. Yəni, burada əmanətin batması söhbəti yoxdur. İrlandiyanın bu təhbaşına hərəkəti nəticəsində həm pulunu öbür ölkələrdən çıxarıb İrlandiyaya qoymağa çalışa bilər ki, bu da Avropa Birliyi ölkələrinin banklarına böyük problem yaradacaq. Nobel mükafatı laureatı Joseph Stiglitz Avropa Birliyini İspaniyanın orta əsrlərdəki məşhur məğlub edilməz armadasına bənzədir. Yüzlərlə gəmidən ibarət bu armadanı tufan məhv elədi, çünki gəmilər koordinasiya olunmurdu. Bir neçə il idi ki, dünya iqtisadiyyatında 60 illik iqtisadi inkişaf siklinin başa çatdığını və böyük geriləmə olacağını deyən məşhur Amerika investoru George Soros bu dəfə Wall Street Journal qəzetində yazır ki, Amerikanın hipoteka sistemi sarsılıb, buna yenidən baxılmalıdır və Danimarka modelini təklif eləyir. 1795-ci ildə Kopenhagendəki böyük yanğından sonra həyata keçirilən bu model indiyə kimi bütün böhranlardan salamat çıxıb. Bu modeldə Amerikadakı kimi hökumət nəzarəti yoxdur. Bu sistemdə hər şey aşkardır. Hipotekaya pullar isə standart şəkildə müəyyən olunan xüsusi istiqrazların satışından əldə olunur. Evi borcu alan şərt deyil ki, banka borcunu qaytarsın. O müəyyən olunmuş sayda istiqraz da ala bilər. Bunun fərqi və üstünlüyü nədir? Evin qiyməti düşəndə istiqrazların da qiyməti düşür və ev sahibi lazım olan sayda istiqrazı daha ucuz alır. Bu sistemdə ev sahibi demək olar ki, heç vaxt böyük zərərə düşmür. Financial Times başqa bir məqaləsində yazır ki, Rusiya hökumətinin banklara kömək üçün ayırdığı 37 milyard dolların köməyi olmaya da bilər. Çünki Rusiyanın iqtisadi siyasi sistemi elədir ki, bu kömək gedib xırda banklara çatmayacaq. Ekonomi jurnalı isə dünyadakı ümumi vəziyyəti belə təsvir eləyir. Beynəlxalq Valuta Fondunun yeni hesablamasına görə Amerikada başlamış böhran dünyanın kredit bazarına 1 trilyon 400 milyard dollar ziyan vuracaq. Bu fondun əvvəlki ehtimalından 50% çoxdur. Amerikada ildə 9% sürəti ilə artan kredit bazarında bu sürət 9 dəfə azalacaq. Kredit azalanda, əhali kredit ala bilməyəndə mallar satılmayacaq. Mal satılmayanda istehsal azalacaq, işsizlik yaranacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
101.7 FM-də Azadlıq radiosuna indi kontekst proqramı davam edir. Bayaq iqtisadi böhrandan danışdıq bir maraqlı faktda. Xatırladım ki, Roma papası böhranla bağlı danışanda demişdi ki, yaşanan iqtisadi böhran özü bir işarədir. Yəni, dünyada pulun var dövlətin ən vacib şey olmadığını artıq anlamaq lazımdır və İnsan vaxtını Tanrıya xoş gedən işlərə sərf eləsə yaxşı olar. Belə deyirdi Roma papası, düzü elə başqa dinlərdə də bu cür fikirlərə rast gəlmək olar. Amma bir şey var ki, bu iqtisadi böhran elə Tanrıya inanıb ibadətindən, ziyarətindən qalmayanlara da təsir eləyir. Məsələn, Azərbaycandan həc ziyarətinə gedənlər üçün qiymətlər də yarı-bayarı qalxıb. Bu artımlar da böhranla bağlıdır, ya kimlərsə vəziyyətdən sui-istifadə eləyir? Sualın cavabı Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
3500 təyyarə ilə 2050 avtobusla manat. Bura yemək bir də qurbanlıq daxildir, qalan hər şey daxildir.
Söhbət bu ilki həcc ziyarətinin qiymətindən gedir. Elə deyilən bu məbləği ödəməklə səhhətində problem olmayan şəxs Məkkəyə həcc ziyarətinə gedə bilər. Amma xərc bununla bitmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Müqəddəs Payzov deyir ki, yol haqqından başqa digər xırdapara xərclər də var.
Bir dənə sadəcə yemək yoxdur. Ona da 300-400 dollar bəs edir, 10-15 gün puldur. Orada ucuz olur, çox elə baxa olmaz. Qurbanı da gəri özü alır, kəsir, o da 130-140 dollar məbləğində olan şeydir.
Beləliklə, təyyarə ilə həccə gedənlərin 4000 manatdan bir qədər artıq, avtobusla gedənlərin isə 3000 manata yaxın xərci çıxır. Müqəddəs Payzov deyir ki, bir sıra qəzetlər həcc ziyarətinin yarı bayarı bahalaşdığını yazır, amma elə bir şey yoxdur.
Bütün dünyada qiymətlər qalxır. Azərbaycanda qiymətlər qalxmayıb. Pesaxı neçə alırdın, yumurtanı neçə alırdın, indi neçə alırsan? Bu hamısı faktdır da. 320 euro ancaq biletdə bahalaşma var. Bu hara yazaq bunu? Yəni bilirsiz necədir? Qafqaz müsəlmanları idarəsi bahalaşdırdı. Elə də öyrək. Bu dünya miqyasında bahalaşır da biz niyəyik?
Qiymətlərdən başqa həccə gedənlər üçün bir məhdudiyyət də var. Amma bu məhdudiyyət kişilərə yox, qadınlara aiddir. Özü də 45 yaşı olmayan qadınlara. Ancaq bu məsələdən indi yox, bir qədər sonra danışacağam. Bəs həcc ziyarətinə gedənlərin xərclədiyi pulların mənbəyi araşdırılırmı? Misal üçün, oğurluq pulla həccə getmək olarmı? Müqəddəs Payızov deyir ki, bunu yoxlamaq onlarlıq deyil.
O biz deyil, biz onu eləyə bilmərik axı. Biz polis orqanı deyirik ki, soruşaq bu pulu haradan tapmışam və yaxud vergi orqanı deyirik ki, tələb eləyib deklarasiya gətir.
Hər bir müsəlmanın arzusudur ki, həccə getsin.
Aha, amma yəni arzu, sizin o arzunu gerçəkləşdirmək üçün imkanlarınız necədir? Yetərlidir mi? Var mı?
Yox, yoxdur. İmkan yoxdur.
Vahid Cəfəroğlu Bakıdakı Sultan bəy məscidinin həyətində söhbətləşdik. Deyir, həcc ziyarətinə getmək daha çox qismətlə bağlıdır. Vahid Cəfərovun sözlərinə görə həccə gedənlər gərək qohum-qonşuda kasıb, imkansız, şəxs adamlara yardım eləsinlər. Onlardan halallıq alıb ziyarətə yollansınlar. Bu baxımdan da o indi ziyarətə gedənləri iki qrupa bölür.
Bir onlar ki, həqiqətən Allah onları istəyir həccə gedir. Bir onlar ki, şöhrət üçün həccə gedir.
Ancaq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində deyirlər ki, əgər kiminsə pulu yoxsa, demək o, həccə gedə bilməz. Çünki həccə getməyin əsas şərtlərindən biri özünü, ailəni tam təmin edə biləcək pula malik olmaqdır. Qaldı ki, həcc ziyarətində 45 yaşa çatmayan qadınlar üçün qoyulan məhdudiyyətə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Müqəddəs Payızov deyir ki, 45 yaş necə də olmasa çox cavandır. Yəni, bu yaşda olan qadınlar cavan hesab edildiyindən onları həccə tək göndərmək olmaz.
Qadınlar şəri qaydaya görə məhrəmlə ziyarətə gedə bilərlər. Oğul, qardaş, ata, ər.
Amma bəzi məlumatlara görə belə bir variant adamlara baha başa gəldiyindən 2 nəfərə viza alınsa da ziyarətə bir nəfər göndərilir. Maddi imkanı olanlar isə bu problemlə üzləşmirlər. Yaşı 45-dən yuxarı olan qadınlar üçün isə hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Bu il Azərbaycanın həcc kvotası 6000 nəfərdir. Amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində deyirlər ki, 8000 nəfər də göndərə bilərlər. Sovet dövründə isə Azərbaycandan hər il həcc ziyarətinə cəmi 70 nəfər gedə bilirdi.
Marif Çingizoğlu Azərbaycanın həcc ziyarətinə getmək istəyənlərin problemləri və qiymətlərin yarı bayarı qalxmasından danışdı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Çexiyada tələbələrə hansı güzəştlər var?
Xüsusi yeməkxanalar var, tələbə yeməkxanaları. Orada da tam olaraq yarı pulunu ödəyirlər.
Norveçdə nə qrup nümayəndəsi olur, nə də davamiyyət jurnalı.
Azərbaycan tələbəsi ilə Norveç tələbəsinin ən böyük, mən deyərdim, ən böyük fərqi ondan ibarətdir ki, Norveç tələbəsi səhər saat 8-də kitabxanaya gəlir
və İsraildə tələbələr niyə tətil eləyir?
Постоянно повышается плата за обучение, и студенческие организации протестуют. У нас в прошлом году, например, полгода не было учебы, потому что студенческие организации протестовали.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun hazırladığı həm yerli proqramı bugünkü kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq və bu proqramda siz dünyada oxuyan Azərbaycanın tələbələrinin problemlərindən, uğurlarından işləyəcəksiniz. İndilik isə kontekst proqramı davam edir və indi Azərbaycanın sığorta bazarından danışacağıq. Yox, bu dəfə iqtisadi böhran üzündən Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin də müflisləşməsi ehtimallarını araşdırmayacağıq. Azərbaycan sığorta sektoru hələ yenicə yaranıb deyə bu cür problemlər indi heç aktualdır deyil. Söhbət sadəcə qərbdə işləyən ya işləməyən hər bir vətəndaşın əlində olan bir imkandan gedəcək indi tibbi sığortadan. Bu sığortanın icbari növündən. Düzdür, bir il əvvəl Azərbaycan hökuməti də fikirləşdi ki, elə bizdə də artıq həm səhiyyədəki problemləri həll eləmək, həm də vətəndaşların sağlamlığının daha yaxşı qarşısına qalmaq üçün bu sistemə ehtiyac var və parlament lazım olan qanunu qəbul elədi. Amma qanunun qəbulu yetərli oldu mu? Adi vətəndaşın bu qanundan yararlanıb tibbi sığortadan istifadə eləməsi üçün indi nələri çatmır? Ülvi Əsədzadə reportajında bu suala cavab arayıb.
Bağla. Aç.
Axır ki, eynəkli stomatolog işini qutardı. Bormaşınını stolun üstünə qoyub, bayaqdan onu gözləyən müəlliməyə tərəf çevrildi.
Salam, mənim. Mən işimdə problem var.
Düzəltmək istəyirəm, bilmək istəyirəm. Necə? Söyləyəm, bak,
20 manata var, 30 manata var. Ben ne edeyim, sizin maaşınıza uyğun gəlir mi?
Maaşıma uyğun gəlir.
Pərvanə Məmmətli Bakı Dövlət Universitetində dərs deyir, filologiya elmləri namizədidir. Deyir ki, indiki maaşı ilə ən yaxşı halda dişini müalicə elətdirə bilər.
Maaşı imkan vermir, amma məcbur olanda getməliyəm.
Məsələn, sir deyilsə, nə qədər maaş alırsınız?
Mən bir 200 manata yaxın alıram.
Nə qədər dərsən, nə qədər dəstəksiniz?
Mən iki yerdə işləyirəm.
Hökumətin planına görə büdcədə maaş alanların hamısı protezdən başqa bütün stomatoloji xidmətləri pulsuz alacaqlar. İcbari tibbi sığorta sistemi işə başlayandan sonra büdcə təşkilatlarında işləyənlərin hamısı üçün tibbi xərclər dövlət büdcəsindən ayrılacaq. Konkret hansı xidmətlərin pulsuz olacağını hökumətdə də bilmirlər. Bu sahədə monitorinq aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi deyir ki, böyük ehtimalla bahalı tibbi xidmətlərdən başqa, yəni məsələn, ürək-böyrək köçürbəsi kimi xidmətlərdən başqa, yerdə qalan poliklinika xidmətləri, təcili yardım xidmətlərini hökumət öz boynuna çəkəcək. Dünya Bankı araşdırıb ki, Azərbaycanda 2005-ci ildə səhiyyə büdcəsinin xərclərinin cəmi 20% dövlətin payına düşüb. Səhiyyə büdcəsi deyəndə qeydiyyatsız ödənişlər də nəzərdə tutulur. Halbuki beynəlxalq ekspertlər deyirlər ki, səhiyyə büdcəsində dövlətin payı təqribən 70% olmalıdır. Səhiyyə xidmətləri getdikcə bahalaşır, hökumətlərin borcudur ki, vətəndaşların sağlamlığının qeydinə qalsın. Məsələn, Böyük Britaniyada hamı üçün əksər tibbi xidmətlər pulsuzdur. Azərbaycan hökuməti də gələn ilin yanvarın 1-dən birinci sınaq layihəyə başlayır, icbari pulsuz sığortanı həyata keçirmək üçün. Amma İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Dünya Cəmalova deyir ki, hökumət gecikir. Çünki prezident keçən il sərəncam vermişdi ki, 2 aya planı həyata keçirəcək agentliyin əsasnaməsi təsdiqlənsin. Amma bu sənədi hələ keçən aya hazırlayıblar. Hələ də təsdiqlənməyib.
Və bu agentliyin özü yaradılmayıbsə, onun əsasnaməsi hazır deyilsə, strukturu formalaşdırılmayıbsa, bu proqramın icrasını kim həyata keçirəcək? Bu problemdir. Biz indi müşahidə edirik ki, bir əlaqəsizlik var. Nazirlər Komitəsi, Səhiyyə Nazirliyi hələ agentlik formalaşmayıb deyə bunlar hər iki qurum arasında bir əlaqəsizlik var və hələ bilmir ki, kim hansı işin öhdəsindən gələcək, hansı işin qrupundan kim yaşayacaq.
Dünya Cəmalova. Amma Səhiyyə Nazirliyinin bu işi icra edən təşkilatı, İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin nümayəndəsi Töhvə Cəmilova deyir ki, onlar işləyirlər. 5 rayonda araşdırma aparırlar ki, tibbi sığortaya hüququ olanlar kimlərdir? Təbii ki, büdcədən maaş alanların hamısının xərcini hökumət ödəyəcək, amma başqa ehtiyacı olan qrupları da hökumət müzakirə eləyir.
Təbii ki, yəqin ki, əlillər, təqaüdçülər, tələbələr, uşaqlar 5 yaşına kimi ya hamilə qadınlar. Belə bir qruplar nəzərdə tutulur.
Sağlamlığa Çağırış Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılov deyir ki, hökumətin planı yaxşıdır, amma nəzərə almaq lazımdır ki, indi pulsuz xidmət ölkədə onsuz da var, amma keyfiyyəti aşağıdır. Həkimlərin maaşları azdır, ona görə də onlar çox vaxt xəstənin əlinə baxırlar. Tibb Universiteti də hələ köhnə sistemlə təhsil verir.
Tələbkarlıq artırsa, qarış tərəfində cavabdehlik, məsuliyyəti artır. Yəni, bu adamları bilməlidir ki, nəyə tələb eləməlidir. Tutaq ki, vətəndaş bilməlidir ki, buna hansı standartlarına müalicə olunmalıdır, buna müalicə düz olub olmayıb. Həkimlər bilməlidir ki, biz hansı müalicə protokolünün işləməliyik. Yəni, bu tibbi sığortanın ciddiliyi buradan ictimai səhiyyə sektoruna nisbətən burada məsuliyyət daha çoxdur.
Süleyman Cəbrayılov, dilçi alim Pərvanə Məmmətliyə hökumətin icbari tibbi sığorta planı haqda danışanda alim də dedi ki,
yəni yüksək keyfiyyətdən olsa, əlbəttə ki, hamudardır.
Bu araşdırma Ülvi Əsəzadənin araşdırması idi və bugünkü kontekstdə də sonuncu reportajımız idi. Bugünkü verişdə prezident seçkiləri önü Azərbaycanda yaranan durumdan və gözləntilərdən, dünyada yaranan maliyyə böhranından və onun Azərbaycana mümkün təsirlərindən, dünya birjalarının yenidən 10% uzlaşmasından və Azərbaycanın həcc ziyarətinin qiymətlərini niyə yarı-bayarı qalxıb sualına da cavab axtarmışıq. Bugün danışdığımız məsələləri, problemləri azadlıqradiosu.az saytında həmişə oxuya bilərsiniz. Bu reportajların mətnləri və səsli variantları da tanış ola bilərsiniz, hətta videolarını da izləyə biləcəksiniz. Və salam, bugünkü kontekst verişi burada başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.
elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7